I just love
Hjertelig velkommen til en ny episode av Karrierekvinner. Gjesten min I dag har gjort karriere ved å hjelpe andre med å få mest mulig ut av pengene sine. Hun har vært her tidligere, men hun en etterspurt gjest, så jeg har invitert henne tilbake, og hun har heldigvis sagt ja. Hun driver podcasten og Instagram-kontoen under navnet Pengesnakk, og deler ukentlig råd og tips som omhandler økonomi. Og I dag vi så heldige å ha henne her, og jeg har tenkt at vi skal få mest mulig ut av det. Både bli kjent med henne litt mer personlig, men også få en del råd og tips. Og dere har også sendt inn masse spørsmål I forkant. Så hjertelig velkommen hit, Lise Wermelie Christoffersen.
Takk for det. Takk for en hyggelig introduksjon.
Ja, det veldig fint å ha deg her.
Jeg klar.
Yes.
Bring it.
Du har jo vært her før, som vi sa.
Ja.
Men jeg tenker jo at det jo noen nye lytter også, så jeg vil gjerne at du begynner med å bare fortelle litt sånn, hvem du, og hva driver du med?
Ja, som du sa så driver jeg pengesnakk, men det var ikke sånn at jeg har tatt en økonomisk utdannelse og tenkt at det mitt mål I livet, å snakke om penger. Jeg har en mastergrad I matvitenskap, og trodde at jeg skulle jobbe I matindustrien. Jeg har jobbet på bryggeri og sjokoladefabrikk, og senest på meieri. Og så var det noen ting som skjedde som gjorde at jeg tenkte, vi må snakke mer om penger. Hvorfor det ingen som bare helt åpen om penger? Sånn at jeg kan, hvis jeg lurer på om investering for eksempel, så at jeg skal skjønne at det for meg, for det gjorde jeg ikke. Så jeg var vel sånn 23 år, hadde kjøpt min andre leilighet, fikk besøk av veninner som sa, har du vunnet I lotto? Eller har foreldrene dine... Og da skjønte jeg på en måte at det ikke så vanlig å spare så mye, eller tenke sånn optimalisering på penger og økonomi, som det jeg har gjort. Jeg vokst opp ganske sparsomlig, hverken god eller dårlig råd, ganske vanlig familie. Pappa var lærer, mamma sykepleier, og de var skilt, og jeg har tre brødre, så det var ikke sånn... rikdom, men vi var jo heller ikke fattige på noen måte. Men jeg lærte en del ting om hva som lønte seg, da. På bare en positiv måte. Jeg har ingen sånne negative barndomsminner om penger, som jeg tror kanskje mange har. Men det var sånn, jo, vi baker vårt eget brød, fordi det blir billigere enn å kjøpe på butikken. Hvis vi skal på sydenferie, så begynner vi å spare høsten før. Så da kan vi spare mange måneder, sånn at det ikke går utover. Bare sånne små ting som jeg tenkte, ja, det var smart.
Ja, var de alltid Oi. Åpne med, eller snakket de høyt til deg om det?
Ikke på en veldig gjennomtenkt måte, men ja. Mm. Og litt sånn, hvorfor vi gjorde ting, hvorfor vi reparerte vi klærne og arvet det I stedet for å få nye, liksom. Ja, det var smart. Mm. Da slipper vi å kjøpe nye.
Ja.
Og en sånn kjempestort minne jeg har, jo da mamma fortalte hva huset vårt kostet. For da skjønte jeg at hvis jeg noen gang skal få meg min egen bolig, så må jeg begynne å spare. For hun sa da ja, at huset kostet 1 million, og jeg fikk jo sikkert 100 kroner I ukelønn på den tiden, og tenkte, 100 kroner pluss 100 kroner, det tar ganske lang tid før det blir 1 million.
Oh yes!
Og jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men jeg var I hvert fall sånn at jeg ikke visste at man pleide å ha boliglån. Så jeg tenkte at her må jeg samle sammen en hel million, ellers så... har jeg ikke noe sted å bo når jeg blir voksen. Og jeg kunne jo sikkert blitt demotivert av det, men jeg var sånn, nei, nå må jeg skaffe meg en jobb, så hver gang det var en mulighet til å tjene penger på et eller annet, så var jeg på det, og sparte. Så jeg alltid jobbet mye. Som vennene mine dro på stranda om sommeren, så jobbet jeg på kjølelager eller et eller annet. Jobbet I helgene og ved siden av skolen, og syntes alltid at det ga meg ganske mye. At man får en type impuls fra venner, en type impuls fra idrett, fra skolen, mens det med arbeidslivet var noe annet igjen, som jeg synes var gøy. Og I tillegg da tjene penger, begynne å spare, se at noe vokser. Men tilbake til pengesnakk. Det var jo I 2015 at jeg tenkte, nå må folk snakke mer om penger. For da hadde jeg nettopp funnet ut at huslånet mitt hadde ikke jeg spesielt god rente på. Og hvis du vet studielånet, der har jo alle samme rente.
Mm.
Sånn det ikke med boliglånet. Det kan komme an på hvilken person du møter I banken, hvilken økonomi du hadde akkurat da. Så det så mange faktorer der som også gjør at man kan ringe og spørre om å få lavere rente.
Mm, og det sånne ting som, bare der det for meg, jeg sa det til deg før du, eller når du kom hit, at jeg jo veldig grønn, så jeg kommer sikkert til å stille mange spørsmål som jeg håper mange lurer på. Men sånn som det der jo at jeg har jo hatt hus nå i, jeg har eid hus i 8 år, vel? Jeg har aldri ringt, tatt den telefonen. Ikke sant?
Og det er så vanlig, og samme var det med meg, som jo da, ikke sant, har vært opptatt av penger hele veien. Selv jeg visste ikke det, og da tenkte jeg, hva vet ikke de andre? Mm. Og hva mer finnes det som jeg ikke vet? Så da startet jeg pengestakk.no, kjøpte domene, og bare første innlegget, vi må snakke om boliglånsrenta. Vi begynner der. Og så etter hvert så ble det jo mer med investering og andre smarte ting. Og så, siden jeg ikke er økonomiutdannet, så sier jeg jo ting på en måte som jeg hadde villet at noen skulle fortalt meg det på, da, for å gjøre det liksom relatable. Så nå er jo pengesnakk fulltidsjobben min. Driver podcasten, Instagram, har en YouTube-konto, er på TikTok, så det er mye pengesnakk, skriver bøker, holder foredrag. Ja.
Du har jo tydeligvis alltid, for en av spørsmålene mine var om, har du alltid hatt en økonomisk teft? Og igjen, selv om du ikke har økonomiutdannet, så merker man jo at du har tidlig liksom lagt to og to sammen, og liksom sett sammenhengene og skjønt hvor, altså du har liksom, det har vært noe som har trigget deg da, med å kanskje ha den tryggheten.
Jeg synes alltid det har vært interessant, og jeg gikk på barneskolen når jeg først lærte hva renter var. Da skulle vi åpne en sånn sparekonto, der var det 5% rente.
Mm.
Og når jeg bare, hæ? Kan man få penger for å spare penger?
Mm.
Det var liksom bare, ok. Og så nå vet jeg jo til og med om rentesrente, som jo en enda mer fantastisk kraft. Så ja, jeg blir trygget av det og synes det veldig interessant. Men samtidig så er det mye med økonomi som er litt sånn fremmedgjort, eller som jeg tenker er for menn i dress, på en måte. Da. Så det med investering, at jeg som er en fargerik person som er feminin, på en måte, at det passet for meg, det tok tid før jeg skjønte at, ok, man må ikke være rik for å investere.
Mm.
Man kan bli rik med, gjennom å investere.
Ikke sant? Og faktisk bruke de pengene man har på en smart måte, da. Og det er vel sikkert det som er liksom det med å ha en økonomisk trygghet, det gjør jo at man kan slappe av på alle, eller veldig mange flere områder i livet, da, og på en måte bare senke skuldrene. Og jeg tar med meg allerede fra det du sier nå, for jeg er mamma til 3, to av de er veldig små, men han ene begynner å bli litt større, og jeg har en tendens til å liksom ikke være sånn redd for å ikke snakke noe økonomi i det hele tatt. Så nå ble jeg egentlig sånn inspirert at når han spør hva koster det, i stedet for at jeg kanskje sier det koster mange penger, eller det koster ikke så mye, eller ja, vi råd til det, det skal ikke du tenke på, kan ofte jeg si da.
Ja.
Så kanskje jeg skal begynne å hente litt der og bare, altså for, at, som for deg da, så bare det at du hørte at huset, det koster 1 million. Det koster litt mer nå.
Ja, det er glad jeg ikke visste da.
Ikke sant? Men bare, ja, si det, og så kan han kanskje få et forhold til at han tjener 50 kroner når han gjør det. Altså, da kan han få et forhold til det på en annen måte. Det skal jeg ta med meg.
Jeg har en 6-åring, og jeg prater med alt om han. For eksempel så leier vi ut hytta vår, og han var sånn, hvorfor må vi låne bort hytta? Den er jo vår. Og så forklarer jeg det. Når vi skal til Legoland, vet du hvor mye det koster for oss å leie den hytta der? Det koster 18 000 kroner. Samme uka leier vi ut vår hytte, vet du hvor mye vi får inn da? 20 000 kroner. Mm. Da har vi fortsatt 2 000 kroner å kjøpe is for i Danmark. Da synes han at det er smart, og disse summene er jo helt astronomiske for han, liksom 18 000 for det. Ja, og så skjønner sammenhengen da.
Mm. Ja, veldig smart, det skal jeg ta med meg. Men det i forhold til, for det er noe av det jeg synes er det mest altså sånn motiverende og inspirerende med deg, det er det at du snakker så åpent om penger, og spesielt jeg kaster ut den brandfakkeren. Vi kvinner snakker veldig, veldig, veldig lite om det. For at menn kan antennes og snakke, i hvert fall kunne snakke litt mer om privatøkonomi. Men jeg opplever nesten at det aldri er i en samtale hvor det er noe man snakker høyt om, for det er enten noe man skal liksom skamme seg over, eller at man skal ha det. Det er på en måte et tegn på noe, altså jeg vet ikke, det forbindes med noe dårlig å snakke om det, synes jeg ofte. Men det er når du gjør det, så er det bare så befriende, og jeg vet at flere skulle ønske at det var sånn, for man kan ikke noe om det. Og hva er det gir deg å dele så åpent da, om din private økonomi? Da?
Oi, veldig mye. Ja. Og også hva det gir meg tilbake, å høre at det gjør for andre. Og nå har jeg jobbet med alt mulig, som jeg sa, og for eksempel en periode så jobbet jeg som modell. Og da var jeg sånn, jeg lurer på om alle vi tjener like mye, eller om liksom de peneste tjener mer. Eller, det var jeg litt nysgjerrig på da.
Mm.
Og når jeg først visste forskjellene, hvem som tjener hva, og hvorfor, så er man jo i en bedre posisjon selv til å Ja, jeg kan være med på den neste show også, men da skal jeg også ha 3000 kroner.
Mm.
Så det setter deg jo i en bedre posisjon sånn på jobb, da, hvis du snakker om lønn. Og i vennegjengen for eksempel, så er det lettere å lese rommet. At man ikke bare, skal vi dra en tur til Palma alle sammen? Skal vi dra på jentetur? Hvis du først vet at ok, de sparer til sin første leilighet. De har det litt trangt akkurat nå. Sånn at man er litt bedre til å skjønne hva man foreslår da, når man vet mer om hverandres økonomi. Og også kunne... man er jo ofte i en økonomisk situasjon hvor man tenker at jeg er den eneste. Men du er jo aldri den eneste som har hatt kreditkortgjeld. Altså, nordmenn har masse usikre lån. Og du er aldri den eneste som har kjøpt bolig, eller har vært i et samlivsbrudd, eller har mistet litt kontrollen. Det er veldig mange som har opplevd det før, kanskje din nærmeste venn, men dere har aldri pratet om det. Og selv jeg pratet ikke om økonomi før. Når jeg startet bloggen min, så gjorde jeg det anonymt.
Ikke sant?
Så når vennene mine fant ut av det, så bare, åh, er du? Jeg visste ikke at du var så sparsom.
Mm.
Fordi vi har aldri pratet om det.
Nei.
For jeg har gjort mine små ting, ikke sant? Når vi er ute og drikker øl, så har jeg tenkt, kanskje jeg tar den billigste. Eller jeg drikker en færre. Små ting jeg gjør for å liksom spare litt her og der, men det er jo ikke noe jeg snakker om.
Nei, men samtidig når du gjør de tingene der, så legger du også lista sånn at det kanskje blir litt lettere for de som er rundt deg. Fordi jeg føler kanskje ofte i sosiale settinger, så er det nesten mange av oss som gjør det motsatte. At vi liksom kjøper det dyreste glasset, at vi skal late som at ikke det betyr så mye. Men så sitter man egentlig der bare, fader, vi er på slutten av måneden her, og den kontoen begynner å bli ganske tom da. Så jeg burde egentlig bare ta den billigste ølen, i stedet for å kjøpe det glasset med champagne da. Og det jo, for det, sånn synes jeg også er veldig befriende når jeg er rundt folk som kan si sånn, jeg har dårlig råd, jeg har ikke råd til det. Fordi det er som du sier, garantert så sitter det jo mange rundt det bordet, og det har vært meg også mange ganger, som ikke har råd til det. Og da er det veldig sånn, deilig at du sa det.
Ja.
For da legger vi lista der, som det er tilgjengelig for de fleste da.
Mm. Mm. Og sånn tenker jeg med barnebursdager og alt også. Jeg prøver å liksom... legge lista lavt, sånn at ikke det blir en vane at alle må ha liksom de største tingene og leie inn underholdning, og man kan jo bare ja.
Det er jo ikke barna bryr seg jo stort sett ikke så veldig mye om det.
De vil
det
bare være oss, sammen og spise is.
Liksom. Det er jo oss voksne som bryr oss om det, for å si det sånn. Jeg husker faktisk akkurat apropos det du sa med når du begynte i arbeidslivet, at du begynte å bli bevisst på det med hva andre rundt deg også hadde i land. Det er sånn en opplevelse jeg hadde, da tror jeg det var en av mine første sånn faste, trygge jobber etter jeg var ferdig utdannet. Så satt jeg i et jobbintervju, og så var det tredjegangsintervjuet, hvor det var liksom snakk om at nå, da skjønte jeg jo at det var en stor sannsynlighet for at jeg ville få tilbudt den jobben. Og da ble jeg spurt et spørsmål om hva forventer du i lønn? Så svarte jeg på det spørsmålet, fikk et kontrasvar på at det er det her vi gir. Så egentlig så var det et spørsmål som jeg egentlig ikke hadde, de brydde seg ikke om mitt svar. Men jeg tok den jobben, fikk den lønna, fikk da vite i ettertid at flere av de jeg satt og jobbet med, som hadde akkurat samme bakgrunn som meg, ikke hadde noe lenger arbeidstid, bakgrunn, tjente 200 000 mer enn meg. Tre menn som satt der.
Ja, det er sånn.
Og da, hva er dine tips da? Til hvis du, det er noen som hører på deg som sitter i en sånn situasjon, og du vet at, si at vi tar et scenario da, si at du sitter i det scenario som jeg satt i da, hvor du vet at det ikke er noen, altså det er likt, det er ikke noe mer fagkunnskap eller noe lenger fartstid i bransjen, hvordan skal du kunne gå til sjefen da, og ta den samtalen og si hvorfor du skal få mer lønn?
Nå er jeg ikke noe arbeidslivsekspert,
nei,
men jeg har stått i samme situasjon selv. Jeg elsket jobben min, var fornøyd med den, så jeg angret jo på at jeg begynte å sjekke rundt hva de andre tjente. Fordi da fant jeg ut at det lå ikke så bra an. Så jeg la en plan da, for å ta prat om høyere lønn, og skal ta den lønnssamtalen. Og da kom sjefen min meg litt i forkjøpet. Mens jeg hadde jo sett for meg en lønn jeg ville ha, som var... liksom, gjennomsnittlig da, med de jeg hadde pratet med, og så det forslaget var jo ikke så mye høyere enn det jeg hadde, men så havna jeg jo da i en situasjon hvor jeg måtte bare oi takk, foreslår du å sette meg opp i lønn, kjempebra. Og da hadde jeg en sånn konvolutt i hånda, jeg hadde jo ikke sett oppi, ikke sant, at det var jo ikke så mye mer.
Nei.
Så jeg prøver en runde til, og det førte jo ikke fram, jeg fikk jo ikke så mye høyere lønn. Og da begynte jeg å bli misfornøyd med en jobb jeg egentlig var fornøyd med. Bare på grunn av denne pengesaken, at jeg ikke følte at skal jeg jobbe like hardt eller hardere, og så får de mer penger med seg hjem.
Det er jo demotiverende.
Det er demotiverende, det er så rart, for det var en jobb jeg egentlig trivdes så godt med. Så for meg så ble det egentlig bare en del av en større greie, for da hadde jeg jo begynt med pengesnakk. Jeg hadde bloggen, jeg hadde begynt podcasten, hadde blitt spurt, kan du gi ut en bok? Og da tenkte jeg, hvis jeg skal skrive en bok, så må jeg ha litt bedre tid. Og så begynte jeg å holde foredrag, som jo var det første jeg tjente ordentlig penger på, med pengesnakk. Tenkte, hvis jeg kan holde noen foredrag i måneden, så begynner jo det å ligne på den lønna jeg har her. Så da tok jeg valget og sa opp.
Ja.
Og da sa de på jobben, du kunne jo sagt fra da at det var lønna. Tenkte jeg, det prøvde jeg.
Det prøvde du, ja. Ikke sant? Men det var når de så at du var såpass attraktiv et annet sted. Ja, det er jo flere. Det er en venninne av meg også som ikke for så lenge siden hadde prøvd det samme som deg. Fått liksom, nei, det var ikke, de hadde ikke noe å gå på nå. Fikk et annet jobbtilbud. Gikk inn og sa, jeg tar det jobbtilbudet her, men jeg ønsker egentlig å være hos dere. 150 000 opp på den 2-minutters praten.
Ja, så hun blei da?
Hun blei ikke. Hun gikk, men det var bare for at hun kjente at det var ikke noe å fortsette å stå i, for hun følte at det var så respektløst da, når hun hadde liksom, men sånn er jo arbeidsmarkedet, men hun kjente at nei, vet du hva, jeg har ikke noe mer å gi, men det var bare som hun sa, bare en sånn bekreftelse på at hvis du på en måte kanskje slår hardt nok i bordet, og du vet verdien din da, så skal man kanskje bare tørre, og for min del så har det vært det mange ganger at jeg bare ikke har turt, fordi jeg synes det vanskelig å sette en verdi på min egen arbeidskraft, i forhold til hva den har vært for arbeidsgiveren min da.
Så er det jo vanskelig når man ikke vet hva ikke sant, tilsvarende i samme bransje, hva tjener de andre, men jo mer man vet, jo tryggere kan man jo stå i den situasjonen da.
Men hvordan turte du da, og altså, satt du da opp et liksom, skikkelig regnestykke da, på hvordan skal jeg overleve som selvstendig næringsdrivende? Hva er det som gjorde at du turte å hoppe i det?
Det var en kombinasjon av ting. Jeg hadde da vært i dialog med et firma som ville gjøre noe større ut av en idé jeg hadde hatt. Og så spurte jeg noen jeg kjenner, som kjenner noen som jobber med sånne ting. Hva koster det liksom? For dette er jo bare en idé. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal prise en idé, for jeg er jo vant med å prise timer eller ikke sant? Sånn. Og så sa de, nei, her, ja, mellom 100 og 150 000. Og da tenkte jeg, hvis jeg klarer å sitte hjemme på kvelden og komme på en idé som er verdt over 100 000 kroner, det er jo 3 månedslønner for meg på jobben, eller i hvert fall over 2. Så tenk hvor mange ideer jeg kan komme på da, hvis jeg ikke er på jobb hver dag. Så det var en ting. Og så handlet det for meg om diversifisering. Og det er jo et ord man gjerne bruker når det er snakk om investering, at du ikke tar alt på sparekonto, men du har litt i fond, litt i aksjer, litt forskjellig. Også når det snakker om inntektskilder. Fordi jeg har jo podcasten min, der har jeg sponsorer som jeg tjener. Ikke nok til at det er en fulltidsjobb, men det er en inntektskilde. Og så skriver jeg bøker, eller gir ut en sånn planlegger hvert år, og det er heller ikke en årslønn, men en inntektskilde til. Og så har jeg jo litt fra Instagram og YouTube. Foredragene, det var jo det som var det første jeg tjente på. Og hadde jeg ikke hatt alle disse andre beina, så ville jo hele bedriften min dette sammen. I mars 2020. Fordi da ble jo alt av foredraget avlyst.
Ja.
Og når koronaen hadde kommet litt lenger, og det var foredraget, nei, ny nedstenging. Så ingen tørte jo det å ha live foredrag. Så det var nesten 2 år. Der fikk jeg også en ny baby. Men det var nesten 2 år uten foredrag. Som jo var det jeg tjente mest på første året. Og det er vel nesten det jeg tjener mest på i år igjen. Men bare å ha så mange ulike bein å stå på, selv om alt handlet jo om pengesnakk, men at det var, ja, det har vært en stor trygghet for meg, og det gjorde at jeg tørte.
Fordi det hadde du da, før du sa opp, da hadde du begynt å ha de flere beina å stå på?
Da hadde jeg begynt podcasten, jeg hadde noen annonsører på bloggen, jeg blogger fortsatt, men det, da var det en mer stor greie. Og jeg hadde jo skrevet bokkontrakt, så jeg visste at det kom en bok. Ja, så jeg hadde flere ting og tenkte at jeg, når jeg sier opp jobben og får bedre tid, så kan jeg jo bare lage enda flere ting. Og så var det litt sånn, hva er det verste som kan skje? At jeg må søke meg en jobb igjen.
Det er det jeg prøver å si til meg selv. Annen hver dag når jeg kjenner at panikken tar meg, og så, hvordan skal dette gå, så tenker jeg at det verste som kan skje at jeg må ta meg en fast jobb. Og det tror jeg viktig. Men for det, siden vi inne på det nå, for det var faktisk en av de spørsmålene som kom mest når jeg la ut på Instagram, om det var noen som hadde noen spørsmål til deg.
Ja.
Det det med, nå husker jeg ikke hva du kaller det, men andre inntektsstrømmer, biinntekter eller passive inntekter for eksempel. Da. Hva dine beste tips til den vanlige kvinnen eller mannen i gata som vil... vil lage seg det, noen andre inntektsstrømmer. Har du noen konkrete tips eller råd der?
Det var bra du sa det med passiv inntekt, for passiv inntekt tror jeg ikke sånn veldig på.
Nei.
Fordi det ligger arbeid bak alt.
Mm.
Så en type passiv inntekt er jo boka mi, for eksempel. Men en eller annen gang så skrev jeg jo den, så det var jo arbeid der. Men nå, hver gang noen kjøper boka mi, så tjener jeg 13 kroner, tror jeg det.
Ikke sant?
Ikke veldig mye, men den er jo ganske passiv da.
Men jobben er gjort i forkant, så jeg skjønner hva du mener, det er et viktig poeng.
Ja.
Mm.
Og sånn er det jo med flere ting, at man, hvis man har musikk eller noen bilderettigheter, sånn royalties på det, eller i YouTube, som jo absolutt ikke føles passivt når man lager videoer, men så ser man jo, det er en gammel video som fortsatt gir meg 300 kroner i måneden. Så det er jo en ting, men hvis man ikke er en som skaper innhold eller musikk eller bilder, så er jo utleie en ting man kan tjene mye på, og alt fra små ting til store ting. Jeg leier ut hytta vår på Airbnb, så det er min største inntektskilde utenfor firma. Der har jeg tenkt at jeg vil at den hytta skal gå i null, så alt jeg bruker av utgifter må jeg tjene inn på utleie. Leie ut hjemme, altså enten hele hjemmet når man på ferie. Det en fantastisk følelse. Vi var en gang på Santorini, ganske dyrt sted å være på ferie, men så hadde vi jo leid ut hjemme på Airbnb, så jeg tjente jo mer inn enn vi brukte, og var sånn, nå må vi finne et dyrere sted å spytte bil.
Da nyter man ferien, for ofte så kan man dra på ferie og ha en liten sånn der, når man kommer hjem og ser at ting bare har, for det koster jo nesten alltid mer enn det man planlegger, da smaker den ferien ekstra godt.
Mm. Bortsett fra når man kommer hjem da, og vil bare sette fra seg bagen og legge seg i senga, så bare, åja, her må jeg vaske til begynnelse. Ja. Så man også kan få noen andre til å gjøre da. Mm. Men, ja. Og så er jo jeg er glad i å rydde opp og selge unna ting.
Mm.
Og da får jeg ofte sånn, ja, men du har ikke tjent penger hvis du selger den barnevogna dere ikke bruker lenger videre. Så tenker jeg, hva er alternativet da? At jeg gir den til noen, eller kaster den. Så jeg føler jo absolutt at jeg har tjent penger.
Mm.
Så det er jo en utfordring jeg har hatt i mange år, å selge 100 ting.
100 ting, ja. Jeg har sett at du har hatt det. At det har liksom vært en utfordring. Mm.
Det begynte jo med meg selv og mannen min, fordi vi hadde jo mye stash vi ikke trengte, men ikke sånne store ting. For jeg tror alle sånn, er du lei av sofaen din, eller skal flytte eller et eller annet, du selger sofaen din på Finn, eller hvis du har et kunstverk eller noe litt sånn stort, sykkel. Men alle disse små tingene, at det blir noe ut av det. Og det blir det jo, hvis du selger 100 ting.
Ja, absolutt.
Så bare mose ut annonser, og få rydda opp, få litt penger inn. Og det er jo også en utfordring som gir en del tilleggseffekter, som jeg ikke hadde regnet med, men som jeg hører fra, nå er det jo mange tusen som har tatt den utfordringen med meg, og de sier at når jeg skjønner hvor lite jeg får for tingene mine, så tenker jeg meg ekstra nøye om før jeg kjøper nytt. Og man blir mer oppmerksom på bruktmarkedet da, når man ser alt mulig man kan selge, så skjønner man jo også hvor mye man kan få tak i.
Mm.
Så da skal alle ungdommene ha kostymer til Halloween, ikke sant? Vi sjekker på Finn. Alt barna trenger, alt jeg trenger, alt vi trenger til huset. Vi sjekker jo alltid bruktmarkedet først, og sparer jo masse penger på det også.
Mm. Og så er det noe med det du får rydda opp hjemme. Du snakker mye om det med en minimalistisk livsstil også. Men føler du at det å ha mindre ting gir deg, eller hva gir det deg å ha mindre ting? Eie mindre ting?
Ja, det gir meg mindre stress. Jeg er en person som blir fort stresset. Så det er derfor jeg liker å ha kontroll på økonomien, så vet jeg i hvert fall at det er en trygghet der. Men skal jeg starte dagen, og det første jeg ser er liksom rot, kleskapet er bare rot. Det er en dårlig start på dagen da, å komme ned på kjøkkenet, så står det ting overalt, jeg må begynne å liksom sette på oppvaskmaskinen da. Så å ha få ting gjør jo at alt går raskere. skal jeg ta ut av oppvaskmaskinen, så må jeg aldri sånn løfte opp noen av skjettet for å presse de andre under, eller det liksom, der plassen der, der plassen der. Mm. Og for oss som har barn hjemme, så tror jeg de trives mye bedre også, mye, når det ryddig og oversiktlig, at de også blir stresset av det visuelle.
Mm.
For det blir hvertfall vi voksne, eller det tror
jeg
vi sikkert er forskjellig.
Jeg veldig igjen i det. Mm. Mm.
Så ja, jeg ser bare fordeler med å redusere ting.
Det jo en veldig befriende følelse, og en følelse av å ha litt mer kontroll. Da. Det kjenner jeg i hvert fall veldig, veldig igjen i. Men sånn, jeg bare pøser på videre, for jeg må makse når du her nå her.
Kjør på.
Så nå får du kjørt her. Men, oi, sånn, unnskyld. Men sånn i forhold til, jeg, vi kan ta utgangspunkt i meg selv, for nå skal jeg også tørre å være liksom, dele litt av meg selv også. Jeg jo 32 år, har 3 barn, har liksom den siste tiden, jeg har hatt fast jobb lenge, men har jo nå satt seg for meg selv.
Yay!
Det, jeg elsker den frihetsfølelsen, men økonomi den store bekymringen. Og jeg litt, altså det var mange faktorer i livet mitt som gjorde at jeg tok det valget, og jeg, altså lang historie kort, lytterne vet det, men jeg gikk på en skikkelig smell, ble helt utbrent for et år siden, og så da fikk jeg litt sånn mulighet til å på en måte tenke over hva jeg vil, og da tok jeg et valg om å starte for meg selv. Det var en kort historie. Hva liksom dine konkrete tips til å få hodet mest mulig over vann på kortest mulig tid? Det var en lang innledning til det spørsmålet. Men ja, hvis du skal gi meg råd da, nå. Mm.
Jeg ville begynt med en oversikt, og først da oversikt over utgiftene. Ikke sant? Barnehagen, den har du ikke tenkt å velge bort.
Nei.
Så den er der.
Mm.
Huslånet ditt, ja, rentene har gått opp, men nå er det jo et beløp, og nå kommer det kanskje til å gå litt jevnere fremover. Hvor mye bruker dere på mat? Vet du hvor mye dere brukte på mat i november?
Nei.
Sånne ting er fint å vite, fordi når du skal se hvor mye trenger jeg å få inn, så må du også ha et bilde av hva som går ut.
Mm.
Så i tillegg til alle disse tingene som er hver måned, alle abonnementer, streamingtjenester, bare se kontoskriften fra november, alle kreditkort og bankkort, og kanskje ta enda en måned tilbake, fordi det jo alltid litt variasjon i månedene, og få noen kategorier. Det trenger ikke være mange kategorier. Jeg heier på å få. Ha en kategori som er bolig, en som er barn, en som er felles ting. Sånn at du vet, ok, er du gift eller har samboer?
Ja, jeg er gift.
Så hvis det går 50 000 ut hver måned, og dere skal dele ting likt, sånn mange gjør det, så er det jo 25 000 kroner du må ha bare til de vanlige tingene, som et minimum. Og da har vi ikke snakket om å spare til pensjon, vi har ikke snakket om å spare til ferie, vi har ikke snakket om noe ekstra, ikke sant?
Mm.
Så det kommer jo på toppen, men da har du liksom baseline, det her er det jeg må få inn, etter skatt. Og så er vi oppe på inntektene. Det er vanskelig å stå i varierende inntekt, og man må huske på det de månedene det går bra.
Mm.
For jeg har det jo sånn selv, noen måneder tjener jeg 3000, og så kan det være en måned jeg har tjent 300 000.
Ikke sant?
Og ikke tenke da at nå kjøper vi en ny bil og drar på ferie.
Espen, hører du mannen min? Jeg tror han sitter og klapper hjemme når du sier det her nå.
Fordi det er jo gøy å få inn penger, og man tenker,
det er veldig
deilig.
Mm.
Og så er det jo moms, som du må sette av. Mm. Og så er det skatt, som du må sette av. Og er du selvstendig næringsdrivende, så må du jo ordne med din egen pensjon.
Mm.
Du vil ha kanskje flere forsikringer. Og du har utgifter i firmaet ditt også. Så selv om den innbetalingen på, la oss ta den 300 000 kroners måneden som eksempel, det er jo ikke det du sitter igjen med. Det er firmaet ditt sine penger. Så sånn jeg gjør det, selv om firmaet mitt er et enkeltpersonsforetak, så gir jeg meg selv en lønn. Jeg har et fast utbetaling til meg selv, som er det jeg trenger, pluss litt ekstra.
Mm.
Sånn at jeg ikke trenger å tenke hele tiden, oi, dårlig måned, god måned, dårlig. Jeg må jo så klart passe på at jeg har nok til det, at den summen kan fortsette å rulle og gå. Men det gir meg litt mer ro i sjela å ha en vanlig lønn, for jeg kan også bli gæren av de varierende summene og tenke sånn, oi, nå tjener jeg ingenting denne måneden, nå må jeg for man vil jo ha en langsiktig tankegang i bedriften sin, for eksempel for min del som holder på Instagram. Det er jo veldig mye jeg kunne reklamert for, siden jeg har mange følgere som ikke passer med min merkevare, ikke sant? Jeg driver ikke og trener, så at jeg skal snakke om treningstights hadde blitt for dumt. Jeg snakker om, ikke sant, å spare penger, så hele sånn skulle pushe forskjellige drikker, og det blir bare dumt.
Mm, du må være i tråd med din merkevare på langs, eller for å beholde troverdigheten også til de som...
Ja, men hvis man ser på kontoen at nå det 1600 kroner igjen, og så får man forespørsel, vil du ha 25 000 for å reklamere for dette, så kunne man gjort det da, hvis jeg ikke hadde hatt den...
Ja, jeg kjenner på den fristelsen, og jeg har også gått på den smellen en gang, og lært masse av det. Men jeg kjenner meg veldig igjen i det der, for at da, ja, og hva klarer du da å stå i det? Hvis man da sikkert har vært smart, sånn som du snakker om, og da å ha satt av de pengene, for da vet du at de er der. Ja.
At det noen penger til flere måneder.
Ja. Mm. Ja, det var gode råd. For det er liksom det, for at vi har satt opp et budsjett, og så er det det da å holde seg til det budsjettet. Ikke sant? For jeg skal ikke snakke meg selv helt ned heller. Jeg har jo selvfølgelig, altså jeg grønn, men jeg har jo selvfølgelig ikke bare hoppet ut i det her med når jeg har familie og ting å betale på, men jeg har veldig mye å gå på i forhold til det å holde motivasjonen til å spare, fordi jeg føler at det er en del av hjernen min som bare skjøtter ned hvis jeg bare, når jeg ser noe jeg har så lyst på det, eller jeg tenker liksom at åh, jeg må ha det her, eller om jeg bare kjøper den smoothie-bowlen her, så er, altså det er jo bare 70 kroner, eller det er jo bare 120 kroner som det koster nå. Men så vet jeg jo at i det store løpet, så er det jo de tingene der som faktisk kan vippe lasset. Men hva er det som gjør at du klarer å holde motivasjonen til å spare deg, og ikke kjøpe den smoothie-bowlen da?
To ting. Ja. Du sa det en del av hjernen min, og det faktisk sant.
Ja, ikke sant.
Hjernen vår ikke laget for å tenke langsiktig. Hjernen vår ikke endret siden steinalderen. Så hjernen din tenker på, hvordan kan jeg få noe å spise? Hvordan kan jeg få umiddelbar tilfredsstillelse? Så for eksempel å tenke på pensjon og langsiktig sparing, det ikke naturlig for oss. Så da må vi lure hjernen vår litt. Vi må greie å se for oss selv, som gamle, eller i hvert fall eldre, og tenke, hvordan vil jeg at bankkontoen min skal se ut? Hvordan vil jeg at huset mitt skal se ut? Vil jeg ta med barnebarnene mine på krus? Eller vil jeg sitte og ikke ha råd til å fyre, fordi strømmen så dyr?
Mm.
Så klare å tenke de tankene, for å da skjønne at det jo faktisk deg selv du prioriterer ved å spare. At ja, du blir glad av smoothie-bowlen, men det en annen deg, bare noen år inn i fremtiden, som blir kanskje glad hvis du ikke gjør det.
Mm.
Eller hvis du ikke gjør det så ofte. Så jeg kjøper jo alt jeg har lyst på, faktisk. og passer på å nyte det ekstra. Altså hvis jeg først kjøper smoothie-bowlen, så sitter jeg ikke og tenker, fader, det ble litt mye penger. Angrer kanskje. Eller, ja. Da nyter jeg den maks, og så tenker jeg kanskje, neste gang tar jeg med matpakke, og så i januar når jeg på Oslo-tur igjen, så tar jeg den smoothie-bowlen, den gleder jeg meg til.
Mm.
Så å gjøre små ting litt store, og sette liksom pris på den pengebruken. Jeg sier, jeg bruker bare penger på det som gjør meg lykkelig. Ja.
Mm.
Og i det så ligger det jo også at det veldig mye jeg prioriterer bort.
Men for det jo fordi at du da også har det klart for deg hva som faktisk gjør deg lykkelig, og ikke gi bare den, altså noe jo kortsiktig lykke, og det skal man jo ha noe av, og jeg synes det det som veldig fint med å følge med og ta råd fra deg også, fordi jeg synes du en som også har fokus på at livet skal jo nytes også, fordi vi skal jo, det jo ikke sånn at man ikke skal gjøre noe som gir glede nå, men det jo sånn du sier at jeg da i hvert fall selv må bli flinkere til å ta den runda med meg selv, og kanskje stoppe litt opp da. Jeg for eksempel trenger jo ikke et eneste plagg til. Ja, jeg heldig å gjøre noen samarbeid innimellom, som gjør at det en del av det, men jeg trenger jo ikke noe mer. Men fortsatt så det den der, når man har en interesse for det, og du føler at det gir deg den der materialistiske, kortsiktige lykken, så vil jeg jo bare ha mer av det, ikke sant? Ja.
Så en ting man kan gjøre, som jeg glad i, jo å lage litt utfordringer for seg selv.
Mm.
For eksempel, nå skal jeg ikke kjøpe noen klær for resten av året. Nå vi jo i desember, så den...
Den var lett.
Den var lett. Ikke si det, kommer julebord og
juletal
går om jul. Eller liksom hva som greia hvis det smink og sånn da. Og tenke sånn, nå det ikke lov før at ting tomt. Forskjellige utfordringer man kan ha, eller bare sånn som da jeg sluttet å kjøpe klær da, så var jo det på en måte en vaneendring, men det var mye enklere enn jeg trodde, fordi når jeg bare vet at jeg ikke kjøper klær, ja da går jeg ikke innom Sara, jeg går ikke innom noen butikker, det ikke noe vits for meg å være på nettside eller sjekke ut et salg, fordi jeg vet jeg ikke skal ha noe. Så man har jo vaner, og så tenker man at det veldig vanskelig å vende seg av med det, men det ikke sikkert. Så noen ting kan man jo prøve i perioder også.
Mm, jeg ga meg selv en avbrytelse litt, men det var bare sånn som, for å gi et eksempel på at en som et dårlig tilfelle kan også klare det. Men nå under Black Week, ja. Så ga jeg meg selv en sånn, jeg skulle ikke gå inn og se på noen altså klær, sminke, inn. Og jeg kjøpte julegaver, det var planlagt i forkant. Men jeg kjøpte ikke en eneste ting, da skal jeg bare applaudere meg selv. Men det var bare sånn, en sånn kortsiktig utfordring, da, for det, da vet jo at Black Week eller Weeks kommer.
Ja.
Jeg bare holdt meg helt unna, for da kunne jeg ikke falle på fristelsen, for da visste jeg at den hjernedelen kom til å flippe en flappe ned.
Ja, ja, det er en sånn, mann min får sånn Black Friday-stress, for han føler han går glipp av noe, så han må sjekke ut her og sjekke ut der.
Mm.
Ja, så han kommer hjem med ting.
Ja, ja. Men det jo sånn kortsiktig utfordring man kan gi seg selv.
Ja, og selv har jeg en sånn, hver februar, så kjører jeg frosten februar, hvor jeg liksom stopper alt.
Ja.
Lydbokabonnementet, TV, to ting, altså ting jeg har på TV-en. Prøver å bruke mindre penger på mat, spiser opp det vi har hjemme, kjøper liksom ingenting, og skriver det hver dag, har jeg brukt noe. For å liksom komme litt ned på null igjen. Og så heller merker jeg jo 1. mars at nå gleder jeg meg til å høre på lydboken. Det vet jeg at jeg ikke kommer til å ville gi opp. Men så er det andre ting, kanskje HBO savner jeg ikke i det hele tatt.
Nei.
Så man kan jo bare kutte ut ting også, og så hvis man ombestemmer seg, så ombestemmer man seg. Men det er mye man betaler for å gjør, som kanskje ikke gir den store gleden som man tror, da.
Ja, for det som du sier, da får du faktisk tid til å kjenne litt på hva du savner og hva du ikke savner. Det var smart, kanskje man skal ta til den utfordringen. Jeg tenker også på den du sa om å stelle 100 ting, da går vi inn i et nytt år, og det er i hvert fall der jeg personlig burde begynne. For da er det 100 ting i løpet av ett år.
Yes.
Da sier jeg noe høyt at det, i 2024 så skal jeg selge 100 ting. Jeg tenker, jeg har jo tvillingvogn som står i garasjen, som ikke er solgt, ikke sant? Ja, og så mye klær jeg kunne solgt unna, sko, alt. Ja, det skal jeg...
Jeg har et sånt skjema du kan krysse av en vers, jeg skal sende det.
Ja, takk. Jeg tar det imot.
Lykke til.
Takk for det. Men sånn i forhold til, hvis tida går så fort, så jeg må bare få med litt det siste her også, men i forhold til ok, du sier at man burde da selvfølgelig få en oversikt over utgifter og inntekt ikke minst, og også da kanskje spare, ha en liten buffer. Men hva i forhold til det med sparetips, da, konkrete sparetips, hvis du vil begynne med investering? For jeg vet at spesielt en brandfakkel her, men spesielt for mange kvinner, så er det med investering skummelt. Altså det er, ja, hvor begynner du da for å kanskje kunne lære deg det hvis du er helt nybegynner, da?
Faktisk så er det sånn at man trenger ikke å vite så mye.
Nei.
Og det visste ikke jeg. Jeg tror det måtte ha rundet hele internett for all informasjon om investeringer før jeg kunne sette inn noe.
Mm.
Og så trodde jeg også at jeg måtte sette inn mye. At skal man først investere, så må man jo ha en formue å investere.
Mm.
Og sånn er det jo ikke. Man kan investere 100 kroner i måneden.
Mm.
Så har man 500 kroner i måneden til investering, og kan sette det i et fond. Kjempebra.
Mm.
Skulle jeg begynt å spare nå, så det beste du kan gjøre, er å gjøre det automatisk. Å ha i nettbanken, la oss si man skal ha bufferkontoen sin først da, for det må man jo ha før man begynner å investere.
Hvor mye anbefaler du å ha på en bufferkonto?
Kjempegodt spørsmål. Jeg har ikke noe godt svar, fordi det er så individuelt.
Mm.
Har du, ikke sant, unger, dyr, et gammelt hus som mye kan skje med, en usikker jobb, så ville jeg hatt en mye større bufferkonto enn en, kanskje på samme alder, men som leier en leilighet, som har sykkel, har ikke bil engang. Så det handler om hvor mye du har som kan bli ødelagt samtidig, og også en del om hvor trygghetssøkende du er.
Mm.
Jeg er jo veldig opptatt av trygghet, så jeg har jo en større bufferkonto enn jeg kanskje kunne trengt. Mens andre er sånn, det ordner seg. Men hvis det ikke ordner seg, så kan jeg ringe pappa.
Ja. Men den bufferkontoen, den har du bare da stående på en vanlig... Er det en høyrentekonto du har, eller er det en vanlig...
Ja, en høyrentekonto. Mm. Fordi pengene må jo være tilgjengelige den dagen shit hits the fan. Mm. Da må jeg kunne ta ut de og bruke de med en gang.
Mm.
Ja. Så de vil jeg ikke investere. Men grunnen til at man vil investere, er jo at da vokser pengene. Da har du investert i selskaper som selger ting, tjener penger, har som mål å vokse. Og så er det jo litt vanskelig å velge selskaper. Så derfor kjøper man heller aksjefond, for da er det jo mange aksjer i en stor pakke. Så da har du råd til at et selskap eller to går konkurs, fordi det er andre firmaer der som kommer til å gjøre det bra. Og så svinger det. For det handler ikke bare om selskapene I seg selv, men også verdensmarkedet. Husker du når Donald Trump var president, han kunne skrive noe på Twitter, og så plutselig raste hele aksjekursene, eller gikk opp igjen. Og sånn, det svinger så sjukt. Så fra dag til dag så ser det jo helt vilt ut å skulle sette pengene sine. Du har tjent pengene, du har spart pengene dine, og så skal du investere dem. Jeg skjønner at det virker kjempeskummelt. Men hvis man zoomer litt ut, så ser man at disse grafene som ser ut til å bare gå opp og ned helt vilkårlig, de svinger oppover på sikt. Så hvis du ser over 10 år, så har det gått masse, masse oppover. Og det jo det vi vil. Pengene våre skal bli mer verdt I aksjemarkedet. Og å bare skjønne det at man må ikke skjønne alt for å investere 300 kroner I måneden I et globalt indeksfond, for eksempel, som billig og da investerer du I hele verden, de største selskapene. Og tørre det, og så se hvordan føles det. Nå du en investor. Ja. Det var ikke verre enn det.
Nei. Nei, jeg begynte med det for noen år siden. Jeg har en, ironisk nok har jeg en mamma som økonom, så, men jeg, altså, jeg har ikke hatt den innstillingen som du har til penger, men jeg I hvert fall jeg begynte med det for noen år siden, og det ser jeg jo, det bare det at jeg vet, for jeg glemmer noen ganger de pengene.
Ja.
Jeg ikke sånn som sjekker det så ofte, men da, og det ikke mange penger jeg sparer 500 kroner I måneden faktisk på det. Men det vi også har gjort I forhold til barna mine, fordi jeg, når jeg fikk barn, så tenkte jeg I hvert fall, det faktisk en av de tingene der jeg klarer å holde motivasjonen, fordi jeg har lyst til å gi de, ikke sy puter under armene på de, men vi vet jo ikke hva som kommer til å skje med økonomien fremover, hvis jeg vil gi de en trygg, en fin start da, I hvert fall til. Så der, men da setter vi inn 200 kroner bare, til hver av barna I måneden, men nå når vi har sjekket det her om dagen, bare hvor, altså, hvor mye de pengene vokser, det gjør jo bare sånn, ok.
Ja. Og det jo to krefter samtidig, ikke sant? Du putter inn fast, så det blir jo mer og mer, og så vokser de pengene. Og jo større den pengebingen blir, jo mer vokser den. Ikke sant? For når du hører at I dag gikk børsen opp 10%, så jo 10% av 500 000, mye mer enn 10% av 40 000. Så jo mer du har, jo mer vokser det når det vokser også. Så det ganske motiverende. Men å ha en fast sparing, om det første til sparekonto, og sommerferie og sånn, og så videre til investering, og bare spare på lønningsdag. For da trenger man ikke å gå hele måneden og tenke, å, jeg burde blitt flinkere til å spare, og jeg burde spart, kanskje jeg må spare litt, og så se om det blir noe igjen da, før neste lønn. Nei, gjør den sparingen helt på starten. Du får en lønn, betaler kanskje husleia, sparer litt buffer, litt ferie og litt fond, og så du ferdig med sparing. Så kan du bruke pengene som du vil resten av måneden.
Ja, og det som når man setter inn I fond også, merker jeg I hvert fall selv, for jeg kan jo fort være som setter av litt for mye på sparekontoen, og så kryper de pengene tilbake igjen. Men når jeg setter inn på fond, de tar jeg ikke tilbake, for det en mye større prosess for å hente de tilbake, og da jo også vurderingen gjort at hva jeg setter av hver måned litt mer gjennomtenkt. Da.
Ja.
Så det kanskje også et tips.
Og hvis det mange som sånn som tar ut fra sparekontoen, og da det noen tips. For noen nettbanker kan du endre navnet på kontoen. Og hvis det sånn jentetur til Palma, så det litt vanskelig å ta de ut kanskje, når du ser det noe helt spesifikt, eller ja. Drømmeboligen. Eller man kan ha sparekontoen I en helt annen bank, sånn at du ikke ser det. Tallet når du logger inn I din vanlige nettbank, fordi sparekontoen I en annen bank.
Det var et veldig, veldig godt tips. Det har jeg ikke tenkt på det hele tatt. Det var et kjempegodt tips.
Da kan du kanskje
tips.
Få litt bedre rente også.
Ja, ikke sant? Og flytte til en høyrentekonto I en annen bank, som du kanskje da ikke sjekker ja, like ofte. Hvor mye ville du anbefalt til en som 32 år som meg, da, å sette av I, hvis man har mulighet til å spare I pensjon da, hver måned?
Godt spørsmål. Umulig å svare på, fordi jeg vet ikke hva slags liv du vil leve som pensjonist.
Best mulig.
best mulig, Neida, men, det best mulig. Fordi igjen, fordelen ja. Med å spare når man ung, jo at da har du flere måneder å spare på. Ikke sant? Skulle du begynt å spare til pensjon når du 50, og har lyst til å gå av med pensjon når du 60, da har du 10 år å spare. Så må du spare sykt mye hver måned. Skal du fordele det over 30-40 år, den pensjonssparingen, så kan du spare bittelitt hver måned, og så blir det fortsatt en like stor sum. I tillegg så har du jo kraften av aksjemarkedet, fordi pensjonssparing skjer i aksjefond. Så da vokser de jo mye mer, fordi du har alle disse årene. På 10 år, så vet vi jo ikke hvor mye det vokser. Det kan jo være et par finanskriser inni der, det kan jo ende på akkurat samme summen. Men over da 30 år, så vil det vokse. I hvert fall ser vi historisk at aksjemarkedet har gått så masse oppover. Så det fordelen med å spare til pensjon allerede når man ung. Det som vanskelig med det jo at du vil jo også leve her og nå. Så du sier du vil reise på ferie mens barna dine små. Du vil, mange skal kjøpe bolig, og lurer på hva skal jeg prioritere her, pensjonssparing eller bolig? Og da ville jeg sagt bolig.
Ja, og det jo en verdi i det også da, som du kjøper der. Og så det jo sånn som du sier, noen penger, for det jo mange unge sitter og hører på den podcasten her også. Jeg tenker jo for min del, som et eksempel på en som jeg har sagt tusen ganger, ikke perfekt i det hele tatt med økonomi, men det jo mange penger jeg har brukt som jeg tenker jo at, jeg ville aldri vært foruten den reisa når jeg var ung og helt uten noen andre forpliktelser. Men samtidig så det også veldig mange penger som jeg skulle ønske at jeg hadde vært litt smartere med tidligere. Så det noe med det å finne den balansen som du sier da. Mm. Så vil man jo gjerne at, jeg vil jo gjerne at du skal komme her og bare gi meg alle svarene, men det jo det som du sier. At jeg må jo, og de som lytter må jo gjøre jobben selv, må finne ut av hva viktig for deg, og hva har du mulighet til å gjøre da.
Og det begynner jo kanskje med å ikke være redd for penger og tenke heller hva kan pengene gjøre for meg at det jo ikke noe sånn poeng i seg selv å ha en god økonomi det jo hvorfor vil du ha en god økonomi og som... begynne litt og ikke begynne med det som du synes ekkelt og vanskelig da. Hvis du synes at penger litt sånn tema så ikke begynne med forsikringsavtalen sambokontrakt, testamentet det blir for mye begynne heller med ja, la meg sette opp en matbudsjett for januar da, og se om jeg kan holde meg for den summen jeg tror. Ok. Og så kanskje ha litt shoppstopp på klær. Gjør noen sånne ting som man kanskje utenfor tenker, ja, men det ikke økonomi å drive med klær og mat og sånn. Jo, for det i hverdagen du tar veldig mange økonomiske avgjørelser, og de små beløpene, ja, det bare det, og bare det, og bare det. Men det jo det som alt. Det jo det som pengene du har, pengene du kunne ha spart. Så hvis du har råd til en uplanlagt smoothie bowl og Netflix og HBO, så har du også råd til å spare 200 kroner i måneden til pensjon.
Det det man akkurat har det, og så det som jeg synes er lett å kjenne på, at jeg blir sånn overveldet, at jeg tenker at det nesten sånn at jeg får en sånn terskel for i det hele tatt begynne å se på det. Men det farlige jo at hvis det, at jeg aldri gjør noe med det, at det litt den angsten, da, kaller det det, setter en stoppe for å ta tak i det i det hele tatt, når egentlig, hvis man tar tak i det nå, bare begynner nå, sånn som du sier med de tingene som ikke så skummelt, så vil jo alt det andre falle liksom, mer på plass enn at du bare aldri gjør det. Det
og du får opp interessen da, ikke sant? Når du bare ser at det matbudsjettgreiene klarte jeg, eller det klarte jeg ikke, da må jeg sette en annen strategi. Nå har jeg penger til overs. Hva skal jeg gjøre med de pengene? Man har jo et eller annet mål som koster penger, om det en ferie eller bolig, eller du vil ha en større buffer for du skal jobbe for deg selv. Og da gjør det liksom interessebasert da. Hvor kan jeg få pengene mine til å vokse? Og så skjønner man etter hvert at jeg må ha noen forsikringer og kan begynne å gjøre de tingene som man først tenkte at det her kommer jeg aldri til å klare å skjønne jo du gjør det bare begynn med noe som litt lystbetont og så du i gang
tror du penger gjør deg lykkeligere?
Jeg tror det fordi jeg vet jo at fraværet av penger, pengebekymringer så innmari vondt og da tenker jeg hvis penger har den kraften til å gjøre folk så ulykkelige så må det også ha kraften til å gjøre folk lykkelige
Jeg enig med deg. Tusen hjertelig takk for at du gjestet Karrierekvinner, Lise. Hvor det vi kan finne deg?
Overalt heter jeg Pengesnakk. Instagramen min Pengesnakk. Podcasten min heter Pengesnakk. Diskusjonsforumet mitt på Facebook heter Pengesnakkerne. Eller så det jo YouTube, TikTok. Ja.
Alle burde gå inn og følge deg som ikke gjør det, for det kjempemotiverende og veldig lett forståelig. For det et språk de fleste kan skjønne.
Så, og sjelden noen pekefingre. Prøver å gjøre det morsomt.
Og da gjør det den angsten litt mindre. Hjertelig takk, og så får vi høres igjen neste mandag. I just love Yeah.